Getdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 28-nji ýanwary hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjeýlen, bir başga marda aýaly we agtyly fyrky bilen daýhan derman we adyg üçin Potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları ve de üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Türkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiliği yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tədelikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýadyar. Soňra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet serhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat berdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlıqlarının neticeleri boyunca devlet serhet kurluğunun başlığı şadırdı durdu yifi. İyişte veyberin kemçilikler üçün vezipesinden boşatmak varada permanı kol çekti. Durdu yifin orunbasarları anlamra çağrı yifa hem de ilaman ilamanıfa iyişte veyberin kemçilikler üçün bir kayın çığlan edildi. Ve olara kemçilikleri gıysa vatın içine düzeltmek tavşırıldı. Devlet Serhet Kurluğunun başlığı vezifesine Milli Hukuktuluk İnstitutu'nun rektörü Patpolkovnik Yadıgeldi Nuruyev bellenildi. Ona Polkovnik Harvı adı da kıldı. Prezident Berdimuhammedow'un harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yol başlarını harbi tehnikaları ayağılı çemeleşmeyi tavşırmağı hem de Devlet Serhet Kurluğunun başlığını vezifeden boşaltmağı yanı yakınına Türkmen İran Serhedi'nin koloyuna Türkmenistan'ın harbi dik uçorunun helakçiliği uçurmağının iyi ziyanına kabat geliyar. Transparency International Halkara Açaçanlık Kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oranı yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 116 val alıp Günnogor Evropa ve Merkez Aziya sevtinine en izakı oranı yeledi. Kuruma Günnogor Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünlü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemi döwründe hökümet garşylamalaryny gözegçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bar ýogy 3 aý töwereginde mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne kasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sada geçirilen inaugurasiýa dabarasynda 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filarmoniýasyna kasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başlığını geçirdi. Japarov hem tolgunçuk kuat protestçiler tarafından türmeden azad edilen belli meşhur siyasatçıların hatarınladı. O 2013 yılın oktyabrına Demirgazyk Günnogor Kırgızistan'a bir mağdançılık işine karşı bildirilen protest vakti adam oğurlamakta günah bildirilip 10 yıl möhlet bilen türme tutuluğuna hükmedilipdi. O özüne bildirilen günahını tutun yerli ret etti. 10. yanvar saylavlarına seslerin 79 ve törümüne iyi olan Japarov prezident vezifesine kasam kabul edip ehli siyasi toporları Şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti değişli olmadyk guramalary hem de dini guramalary birleşmäge we ýurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşyga töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşyk üçin gepleşik geçirdi. Ol Jengçi toporun howpsuzlyk kepirliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginin öwedini ABŞ goşunlarynyň Awganistandan çekilmegine çağırdy. Bu ulanyşyga laýyklykda ähli daşary ýurt güýçleri 2021-nji ýylyň maý aýyna çenli Awganistandan çekilmeli. Blinken şeýlede jengçi toporun öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini, şol sanly onuň ýaraşyk gazanyp Awgan hökümeti bilen manyly gepleşik geçirip geçirmeýändigini keskitlemek üçin ABŞ prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň Taliban bilen arada gol çekilen alalaşığı gövdön geçiriyenliğine itti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine alın bilermenler toporu COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlegi işlerine başlayar. 13 bilermenden vara toporun 2019 yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisası anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kalmalı.